Pátá kapitola. Ráno začala Anna balit a Ignác se vydal do Cvikova, aby najal povoz na stěhování, i když zatím netušil, kam se vrtnou. Pod kopcem potkal svého syna Leopolda, který se vracel domů. Tlačil prázdný trakař a vesele si pohvizdoval. Všechno jsem prodal, hlásil pyšně. A víš za kolik? 17 krejcarů. Jaký jsem? Na tebe bylo vždycky spolehnutí, pochválil ho Ignác nesoustředěně. Stalo se něco? Zeptal se a teprve teď pustil držadla a trakař postavil na zem. Doma? Ne, ve sklárně. Huťmistr zemřel a nás vyhnali. Navštívil jsi nějakou huť? Co pak na mě není spolehnutí? Podivil se bezstarostně Leopold. Skoro se zdálo, že tu zprávu považuje za dobrou. Asi hodinu a půl cesty odtud přes kopec leží v lesích nad údolím moc dobrá huť. Jmenuje se Falknovská.
Jak víš, že je dobrá?
Chvíli jsem si u pece povídal se skláři. Jsou tam spokojení. A pokud jsem si všiml, dělají dobré zboží.
Hodně dobré.
Tam by ses musel pořádně otáčet, abys byl lepší než oni.
Tyhle řeči si nech od cesty.
Tam, kde se daří, nemají obvykle o pracovníky nouzy. Omyl. Huťmistr zrovna hledá celou dílnu. Jmenuje se Martin Rajlich. A když jsem mu o tobě pověděl, prosil mne, abych tě tam přivedl. Ale to není všechno. Nabídl se, že půjčí svůj vlastní povoz, abychom se mohli přestěhovat.
Takže už si to vlastně za mne dohodl, pousmál se Ignác. Doufám, že si mi taky vyjednal slušnou mzdu.
To bych si netroufl, otče. Jen jsem mu pověděl, že si jako mistr bral na helmbašské huti 6 krejcarů za den a že bys asi nebyl ochotný pracovat za míň.
Ale to přece není pravda, bral jsem 4.
Že bych se spletl, kroutil komicky hlavou Leopold. No ale když už jsem to řekl, měl bys na tom trvat i ty. Protože těch 6 krejcarů je ochotný ti dát. Wolfovi 4 a já budu mít 3. Tedy za předpokladu, že tam půjdeme jako celá dílna. Hoffmana je mi sice líto, ale jeho smrt vlastně vyřešila naši situaci. Ignác se na chvilku zadíval synovi do očí a pak přísně řekl. A teď pravdu. Proč bychom se měli stěhovat právě do Falknovské hutě? A proč si tam jednal, jako by už byla ruka v rukávě?
Nějak mi to připadalo jako dobrý nápad.
Křížová huť by šla stejně brzy k čertu, i kdyby Hoffman nezemřel, odpověděl nepřesvědčivě. Chlape mizerná, mám tě přehnout přes koleno, varoval ho otec. Vzhledem k tomu, že syn byl o půl hlavy vyšší než on, byla ta výhruška opravdu jen řečnická. Přesto důrazně upřesnil, co v tom je. Marie, odpověděl po krátkém zaváhání jeho syn. Bože můj, já tě jednou pošlu samotného do světa a ty místo, aby ses něco naučil, hned koukáš po ženských. Maminka mi vyprávěla, že když si za ní chodil k milíři, ty... No nic, upozornil uličnický Leopold. Celý zářil, protože mu bylo jasné, že se s ohledem k situaci na Falknovskou huť přestěhují. Pak zvážnil a začal vysvětlovat. Ta Marie je huťmistrovou dcerou. Je jí asi tak 14 let. Je moc pěkná a navíc chytrá. Včera jsme si spolu povídali a moc jsme se nasmáli. Tak nevím, jestli je dobrý nápad jet zrovna tam, odpověděl stejně vážně jeho otec. Syn obyčejného skláře a dcera bohatého majitele hutě. Nezdá se ti, že to k sobě nejde? To je stejné, jako by si dcera z urozené rodiny vzala syna svého podaného. Budeš se tam jen zbytečně trápit. Nebudu, protože ty nejsi obyčejný sklář.
Kdo tady v okolí může říci, že ví, jak vyrábět sklo po benátském způsobu?
Na to nespoléhej, chlapče. Ještě jsem ho neutavil, upozornil Ignác. Udělám pro tebe všechno, co mohu, ale tohle ti nemůže vyjít. Pokud se do Falknova odstěhujeme, slib mi, že tu holku necháš na pokoji.
Slibuji, odpověděl podezřele rychle. Ale otec to raději dál neskoumal. Leopold předpokládal, že svůj slib plnit bude, ale samozřejmě doufal, že ho sama Marie na pokoji nenechá. K tomu, že jí nevyhoví, k tomu se nezavazoval.
Včera si opravdu rozuměli. Alespoň si to myslel. Neboť se lépe vyznal ve skle, než v tajemství ženské duše.
Trakař ukryli u cesty za křoviny, a pak se spolu vydali stezkou mezi Klíčem a Malým Bukem na druhou stranu kopců, kde Falknovská huť ležela. Ignác chtěl nejprve vidět sklárnu na vlastní oči, ale především si chtěl sám s huťmistrem promluvit. I když touhle cestou Leopold přišel, v lese se zamotali a nakonec vyšli v Polevsku. Tam jim ukázali, kudy musí jít a kde správně odbočit. Do Falknovské hutě tak dorazili až těsně před polednem. Sklárna tu podle místních pracovala už déle než 100 let. Založili ji ještě před onou strašnou válkou. Rozrostla se a vypadala jako malá osada. Na levé straně mítiny stálo 10 srubů, u každého zahrádka a chlívek, vedle nich se tyčilo větší stavení, nad jehož vchodem byl červený nápis Sklářský šenk. A hned za ním se krčila kaplička zasvěcená svatému Antonínovi. Uprostřed mítiny, co nejdále od lesa, se nacházela vlastní huť. Požáry strašily skláře i vrchnost. Pod dřevěným přístřežkem stála, podobně jako v Helmbašské huti, pec se 4 pracovními otvory a vedle ještě druhá menší pro jednu dílnu. Ignác postřehl, že jeden pracovní otvor je zavřený. Sklářská dílna tu opravdu do plného stavu chyběla. Vedle verštatu stála pod samostatným přístřežkem velká chladicí pec a u ní byly 2 stoly a lavice, kde mohli skláři mezi prací odpočívat. Hned za ní se krčilo několik dřevěných budov, v nichž byly uloženy suroviny a hotové výrobky. Jakýsi kupec tam právě nakládal bedny se sklem na svůj povoz. Vedle cesty, trochu stranou všeho toho ruchu, stálo patrové, hrázděné stavení. Na rozdíl od ostatních staveb nevypadalo vůbec venkovsky, ale klidně by mohlo stát v jakémkoliv městě, kterému by rozhodně ostudu nedělal. Mělo novou střechu z břidlicových desek, okenice natřené zeleně, a sloupky, které podepíraly pavlač, byly natřené červeně. Na nich ve výšce očí visely malé dřevěné soudky, v nichž byly zasazené květiny s červenými kvítky. U domu byla maštal s několika koňmi a přístřešek, pod nímž stály 2 vozy. K huti patřil ještě zemědělský dvorec v údolí ve vesnici, které se říkalo Dolní Falknov. Martin Rajlich byl velice zámožný muž. Na Ignáce a jeho syna si našel čas ihned. Byl to zdatný 40tník s ostře řezanými rysy ve tváři, osmahnuté sluncem. Byl oblečený jako sedlák, na sobě měl krátké nohavice a prostou plátěnou košili s vyhrnutými rukávy, které odhalovaly chlupaté svalnaté předloktí. Na krku mu visel na stříbrném řetízku emailový medailon, který spodobňoval ukřížovaného Ježíše Krista. Hlavu mu kryl široký černý plstěný klobouk. To jsi nějak pospíšil, mládenče, řekl dobromyslně, když Leopolda poznal. Tak to je ten tvůj velešikovný otec?
Náhodou jsme se potkali. Anton Hermann zemřel a má rodina se stěhuje z křížové hutě pryč, odpověděl Ignác a pevně se díval do huťmistrovy tváře.
Na první pohled se mu líbil, vypadal jako rovný chlap. Nechť je mu země lehká a dojde spasení, řekl Rajlich a rychle se pokřižoval. Pak s povzdechem dodal: chudák, celý život měl jen smůlu. Jeho syn tu sklárnu neudrží. Děláš dobře, že si hledáš jiné místo. Než ti ale povím, zda tě přijmu, pojď k peci. Ukaž mi, co dovedeš. Nemám tu svého pomocníka. Já ti budu kajrovat, nabídl se hoďmistr. A tvůj syn jistě baňku ufoukne. Mám pravdu? Ignác pokrčil rameny na znamení, že to jsou liché obavy. Společně se vydali přes mítinu k malé pícce. V ní, jak poznal, bylo utavené modré kobaltové sklo a tři skláři tam z něho foukali baňaté džbánky. Jděte si odpočinout, vyzval je hoďmistr a hned se chopil píšťaly. Ignác ocenil, že se uměl k práci u pece postavit. Neměl rád majitele skláren, kteří do všeho mluvili, ale sami to se sklem neuměli. Ignác schodil kazajku a počkal, až mu syn připraví baňku. Mrkl se na formu, aby si tvar srovnal v hlavě, a pak bez sebemenší námahy vyfoukl džbán, odklepl kopnu, nalepil ucho, zatavil okraj a vytvaroval v něm hubičku. To by šlo, řekl spokojeně Rajlich, když Leopold odnášel pátý džbánek. Beru tě, podomek zapřáhne a doveze sem tvé věci. Vítej u nás, ozvalo se z Verštatu, když kráčeli kolem velké pece. Ignác ten hlas poznal hned. Hendrich a jeho nochsled Rupert pracovali pod vedením zamračeného mistra a v jejich očích četl zlomyslnou radost. Náhoda, co? Teď budeme na stejném Verštatu. Už se na nás vytahovat nebudeš, pokřikoval Hendrich. V zápětí dostal od svého mistra kopanec, protože zkazil kus. I když to bylo k zasmání, Ignác si odplivl. Měl chuť se hoďmistrovi omluvit a práci odmítnout. Ale neudělal to. Nebude přece těm dvěma ustupovat. Nešlo o něj, ale o živobytí rodiny. Stěhování proběhlo ještě týden bez nejmenších potíží. Mistr Hubert však odmítl jet s nimi, protože ho mladý Hermann jako nový majitel křížové hutě jmenoval grossmajstrem. Stal se generálem bez vojska. Třeba se k němu vrátí ti dva pazhřivci, doufala Anna, když jí manžel pověděl o Hendrichovi a Rupertovi. Nemyslím si, že bychom měli tolik štěstí, odmítl to s povzdechem. Ve Falknovské huti mají své jisté. Co by dělali u Ulricha? Zase se jen hádali o peníze? Nijak to s nimi budeme muset vydržet. Následující den nastoupil Ignác s Wolfem a se svým synem do práce. Jak doufal, dostali za úkol vyrábět na malé peci džbánky, protože předešlého dne si vedli skvěle. To samozřejmě vyvolalo nelibost ostatních sklářů, kteří zhotovovali obyčejnější kusy. Nešlo o peníze, ale o sklářskou čest. Proč by měl ten nový dostat lepší dílo než oni, kteří tu byli kdo ví kolik let? Hendrich je v hudrání zdatně popichoval, až zasáhl Wolf. Rozkročil se a houkl. Tak chlapi, o co vám zatraceně jde? Ano, jsme tu noví, ale nejsme nějací pitomí baňkaři a víme, co se sluší a patří. Večer zveme na pivo všechny, kteří vědí, co je sklářské řemeslo a chtějí s námi vycházet po dobrém. A s těmi, kteří s námi po dobrém vycházet nechtějí, se můžeme seznámit jinak. Navrhuji v noci tamhle u lesa. No? Tady Hendrich se hlásí, ozval se okamžitě se zlomyslným šklebem Rupert. V zápětí dostal pohlavek, až skoro sletěl z Verštatu dolů. Napít se piva je dobrá cesta, abychom se poznali, řekl uvážlivě mistr Helmut Eichler, nejstarší sklář na huti. Ovšem je to jen první krok. Protože nás si za pivo nekoupíte. Buď potáhnete za jeden provaz s námi, nebo... Podívej, Helmute, já jsem přišel vydělávat peníze, ne žvanit. Přerušil ho Ignác, který měl už těch namyšlených řečí dost. Kdo mě zná, ví, že jsem čestný chlap. Já si vás kupovat rozhodně nemusím. Vím totiž, jak velí tradice. Nabízím přátelství navzdory tomu, že nikoho z vás neznám. Přesto vám podávám bez postranních úmyslů ruku. Nedávám si žádné podmínky, prostě věřím, že jste dobří chlapi a s píšťalou upece to umíte. Proto budu ve věcech řemesla stát za vámi vždycky. Ale aby bylo mezi námi jasno, nedělám nikdy nic jen proto, že mi to přikazují zvyky či moji sousedé. Mám vlastní rozum a čest. Budu s vámi zajedno, pokud půjde o správnou věc. Ale postavím se proti křivárnám. Jestli vám vadí, že jsem dneska dostal lepší práci než vy, nemračte se na mě, ale povězte to huťmistrovi. Já si o ní neříkal. Dobře mluvíš, souhlasil starý Helmut. Večer u piva bude jistě čas, abychom se lépe poznali. Vítej na Falknově. A teď do práce, chlapi. Ten den se už nic zvláštního nestalo. Leopold doufal, že se večer sejde s Marií, ale musel s otcem do sklářského šenku. Měl po náladě, protože Marie kolem něj sice dvakrát prošla, ale žádnou pozornost mu nevěnovala. A on slíbil, že ji nechá na pokoji. O dva dny později odjel huťmistr se svou ženou a dcerou na pohřeb Antona Hofmana. Vrátil se až následující poledne a hned si dal zavolat Ignáce. Vypadal velice nazlobeně a stejně tak i hovořil. Ty jsi mne podvedl, udeřil na něj hněvivě. Nevím v čem. Teprve na pohřbu jsem se musel dozvědět od vdovy pravdu o tobě. Paní Rozálie mi pověděla, co si zač. Vetřel se snahuť, ukradl sklo a prodal si ho, jako by bylo tvé. A co víc, nalhal si jejímu nebohému manželovi spoustu věcí, až si ho přivedl do hrobu. Pro dobrotu na žebrotu. Na mé huti nemáš už co dělat. To má být křesťanská spravedlnost. Není snad poctivé nejprve vyslechnout obě strany? A teprve pak vynést soud? Znám paní Rozálii řadu let. Není to žena příliš chytrá, ale je poctivá. A svého manžela milovala. Proč by mi lhala? Zeptal se huťmistr a v jeho hlase poprvé zazněl náznak nejistoty. To já nevím. Ale žádné sklo jsem neukradl. Huťmistr Hofmann neměl na mzdu sklářů. Zaplatil jsem jí ze svého, a za to jsem dostal část denního díla. Tak se to přece dělává, ne? Hendrich a Rupert by to mohli potvrdit, ale určitě to neudělají, protože mne nenávidí. Stejně jako paní Rozálie. Její manžel chtěl huť zachránit za cenu, že mne okrade. Taková je pravda. Chtěl ze mne dostat tajemství, jak se vyrábí křišťálové sklo. Ano, přesně tuhle hloupost si prý huťmistru Hofmanovi vykládal, aby si z něj vylákal peníze. Ale nikdo nikdy neviděl, že bys to dokázal. Mluvíš obratně, ale já ti nevěřím. Dobře, takže se mám stěhovat. Martin Rajlich se mu zadíval do očí a dlouho mlčel. Pak neochotně zabručel. Pravda je, že sklář si neobyčejně šikovný. A já nejsem hloupý, jako byl chudák Anton. Mne nepodvedeš a práci si odvést umíš. Prozatím můžeš zůstat. Prozatím. Kdo jiný může potvrdit, jak to bylo s tím sklem, které si podle paní Rozálie na křížové huti ukradl? Svědectví mého pomocníka a rodiny ti jistě stačit nebude. Ví o tom ještě mladý Ulrich, a jeho mistr Hubert. Ti ale proti paní Rozálii těžko půjdou. No a víc lidí u toho nebylo. Hutmistr přikývl a poslal ho zpátky na Verštat. Vypadal zamyšleně, ale prudký hněv ho přešel. Byl však mužem spravedlivým a nikdy nenechal nedořešené podezření zapadnout, ale rovněž nechtěl ublížit. Máš pravdu. Pokud se jich zeptá, všichni se postaví za tu pitomoučkou Rozálii. Zlobila se večer jeho žena, když jí pověděl o komplikacích. Nikdo nebude ochotný potvrdit tvá slova. A co ty dvě holky? Myslím, dcery mistra Huberta, napadlo mladého Johana. Ta starší mohla na bratrovi oči nechat. Pokud by za ní zašel a choval se k ní hezky, třeba by byla ochotná svědčit. Tak na to zapomeň, odmítl to pobouřeně Leopold. Já vím, co by na to tak asi řekla Marie, popichoval ho mladší bratr. Hned ale zvážnil a pokračoval. Možná by stačilo, aby nám prozradila jméno budyšínského kupce, který byl na huti Prosklo. Já totiž zaslechl, jak mu Ulrich vykládá, že by měl na prodej více skla, kdyby jeho otec nenechal část svému novému sklářskému mistrovi. Tahle slova by určitě stačila, aby dokázala, že náš otec má čisté svědomí. Dobrý nápad, souhlasil Leopold. Ale pokud to jméno zná Hildegarda, bude ho znát i její sestra. Brunhilda mohla pro změnu nechat oči na tobě. Já musím pracovat na Verštatu, ale ty se jen válíš. Co kdybys zašel na křížovou huť místo mne? Slyšíte ho? Vypadá, že neumí do pěti počítat a přitom je to lišák počitý, komentoval jeho nápad mladší bratr. Ochotně však slíbil, že se zítra na křížovou huť vypraví, protože pravda byla, že doma Johan nic na práci neměl.